Прийнятний мотив. Хоча послух – це головний спосіб вияву нашої любові до Бога, він не є тотожнім любові. Любов – це, по суті, мотив. Хтось влучно підмітив, що любов – це дієслово, адже в англійській мові і любов, і любити є одним і тим самим словом «love». Наприклад, «я маю любити свою дружину, як Христос полюбив церкву» – Ефесян 5:25. Ісус сказав, що ми мусимо любити своїх ворогів – Матвія 5:44. У кожному з цих прикладів любов виступає як конкретна дія. Отже, правильно буде сказати, що любов – це радше дія, а не почуття. Я маю любити своїх ворогів незалежно від того, якими є мої почуття до них. Однак у певному сенсі любов означає не лише дію, а й мотив, який керує іншими діями, тобто спонукає нас до певних вчинків. Наприклад, я люблю своїх ворогів, спершу простивши їм їхні зловмисні дії щодо мене, а тоді дбаючи в належний спосіб про їхній гаразд. Дієслова в цьому реченні «прощати» і «дбати». Любов завжди потребує інших дій, щоби мати власні руки і ноги. Сама собою вона не здатна зробити нічого. Це можна побачити в 1 Коринтян 13, де Павло в цілій низці тверджень розкриває, що таке любов у дії. Любов терпляча, любов добра, любов не заздрить, не гордиться і так далі. Утім, зворотна істина полягає в тому, що любов виправдовує мої дії і робить їх прийнятними для Бога. Я можу бажати добра ворогам, сподіваючись, що ті будуть ласкаві зі мною і не скривдять мене знову. Це не любов, а маніпуляція. Насправді, я дбаю про власний гаразд, удаючи, що бажаю добра іншим. Отже, любов до Бога – це єдиний прийнятний мотив послуху йому. Ця любов може виявитися в пошані до нього і бажанні догодити йому, однак усі ці прояви можуть випливати лише з любові. Без мотиву любові мій видимий послух може, по суті, бути себелюбним. Розмірковуючи у негативному ключі, я можу боятися, що Бог покарає мене, або щонайменше позбавить свого благословення через якийсь мій непослух. Я можу утриматися від певних гріховних дій через страх бути викритим, або тому, що потім не хочу почуватися винним. У позитивному ключі я можу прагнути заслужити Боже благословення за допомогою якихось побожних дій. Я можу дотримуватися певного стандарту поведінки – тому що бажаю пристосуватися до християнської культури, яка мене оточує, і догодити їй. Я можу навіть ззовні коритися, тому що маю податливий характер, і така моя природа – виявляти послух до батьків, вчителів, влади чи навіть Бога. Усі ці мотиви, як у негативному, так і позитивному ключі, можуть вилитися у зовнішню форму послуху, але це не той послух, що плине із серця. Наша поведінка може здаватися видатною для інших людей, але все одно залишатися неприйнятною для Бога, тому що вона не вмотивована любов'ю до Нього. Тільки та поведінка, що постає з любові, і справді варта називатися послухом. Любити Бога всім своїм серцем, душею та розумом і коритися Йому запопадливо і щиро – це дві сторони однієї медалі. Одне ніяк не може обійтися без іншого. Ваше пристрасне поклоніння в неділю вранці чи особиста ревна молитва так і залишаться марними, якщо їх не буде супроводжати такий самий ревний послух Богові. З іншого боку, ретельне і бездоганне виконання закону Божого буде марним, якщо його не буде спонукати любов до нього. У своєму коментарі до Матвія 22:37 Жан Кальвін написав: «Христос хоче сказати, що лише добровільне служіння нашої волі прийнятне для нього. Той, хто прагне коритися Богові, мусить передусім полюбити його». Отже, нам слід дійти до розуміння того, що любов до Бога є початком релігії. Бог не змушує людей до послуху, а бажає, щоб їхнє служіння було добровільним і спонтанним. Зрештою, ми дізнаємося, що Бог не задивляється на зовнішні ознаки досягнення, а передусім шукає внутрішню схильність, мотив, аби з доброго кореня могли вирости добрі плоди. Ми з дружиною переїхали в дім, де був недороблений гараж. Щоразу, коли я заходив у гараж, то натрапляв на купу дошок і рулони чорної повстяної обшивки. Проживши 20 років у попередньому будинку з дуже пристойним гаражем, я відчував, що це справляє досить гнітючий вплив на мене. Наш син Ден якось приїхав нас провідати і, дізнавшись про мої почуття, визвався встановити утеплення і обшити гараж гіпсокартоном. Ден ніколи ще не працював з гіпсокартоном і мусив вчитися по ходу справи. І хоча результат був досить прийнятний, він був насправді далекий від того, чого можна було б сподіватися від професійного монтажника гіпсокартону. Утім, цією роботою я був задоволений більше, ніж якби це робив суперфахівець. Чому? Бо ця робота була зроблена з любові. Ден не розраховував ні на що взамін, не хотів заслужити ласку чи маніпулювати мною. Він просто хотів виявити любов. І тепер, щоразу, коли я заходжу в гараж, то бачу там закінчені стіни, а головне – ту любов, з якою це зроблено. Мотив сина був такий же важливий для мене, як і сама його робота. Мотив нашого послуху має таке саме, а може й більше, значення для Бога, як і результат, якого нам вдалося досягти. Людина, яка бореться з якимось невідступним гріхом, але любить це з любові до Бога, більше йому до вподоби, ніж той, хто не має подібних труднощів, але гордиться своїм самовладанням. Ясна річ, що особа, яка кориться з любові, буде турбуватися про свої успіхи. Вона виявить щире бажання і докладе ревних зусиль, щоб догодити Богові в кожній царині життя. Окрім гордості, наш послух можуть заплямувати ще й інші мотиви. Ймовірно, наступним після гордості є небажання почуватися винним. Найчастіше ця проблема виникає, коли йдеться про невідступний гріх. Ви вчиняли багато разів один і той самий гріх, і вам добре знайоме почуття провини, що його супроводжує. І тепер, борючись зі спокусою, ви прагнете радше уникнути неминучого почуття провини, ніж виявити любов до Бога. Ще одним хибним мотивом є страх наслідків непослуху. У своїй книжці «Перетворювальна благодать» я розповів про чоловіка, який вважав своїм обов'язком давати десятину, тобто віддавати 10% свого прибутку на Божу справу. Коли я спитав його, чому він так суворо дотримується цієї практики, той відповів: «Я боюся цього не робити». Він побоювався, що Бог покарає його фінансово, якщо він не пожертвує десятини. Його спонукала не любов, а страх перед гаданими наслідками. Ще одним частим мотивом є бажання отримати щось від Бога. Це може бути щось настільки дріб'язкове й дурне, як, наприклад, думка, що якщо я впаду на коліна і помолюся про свою проповідь, яку маю прочитати, то Бог дасть мені більше благословення, ніж коли б я молився, сидячи на стільці. Цим прикладом я зовсім не хочу принизити практику молитви на колінах, а просто бажаю проілюструвати, як наше облудне серце може змусити нас чинити добро із зовсім інших міркувань, ніж любов до Бога. Зростання в любові. Як ми можемо розвинути цю любов до Бога, щоб до послуху нас спонукала любов, а не якийсь менший мотив? Святе Письмо дає нам першу підказку або вихідний пункт, коли каже: «Ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас» – 1 Івана 4,19. Наша любов до Бога може бути лише реакцією на Його любов до нас. якщо я не вірю, що Бог любить мене, то я не можу любити Його. Щоб полюбити Бога, я мушу повірити, що Він за мене, а не проти, Римлян 8:31, і що Він приймає мене як сина чи дочку, а не як раба, Галатів 4:7. Що може стати на заваді нашій вірі в Божу любов до нас? Відповідь – почуття провини чи осуду через наш гріх. Чарльз Годж зауважив, чимало християн стикаються з багатьма труднощами, оскільки не можуть переконати себе, що Христос чи Бог любить їх. І причина, чому вони настільки сумніваються в Божій любові, полягає в переконанні, що вони не заслуговують Його любові, і, навпаки, виглядають вкрай непринадно. Як може безмежно чистий Бог любити тих, хто опоганені гріхом, гордих, егоїстичних, невдоволених, невдячних, неслухняних? У це й справді важко повірити. Чуйне сумління, яке сторожко реагує на гріх, а надто такі витончені гріхи, як гордість, критиканство, образа, невдоволення, дратівливість і їм подібні, є великою перевагою в прагненні до святості, оскільки воно дозволяє нам усвідомити гріхи, що ховаються десь глибоко за зовнішніми діями. Але те саме чуйне сумління може обтяжити нас виною, і коли цей тягар і відчуття осуду лягають на нас, важко любити Бога чи вірити в те, що Він любить нас. Джеймс Фрейзер казав, «Допоки наше сумління не звільниться від почуття вини, осуду і гніву, не може бути ні чистоти, ні щирого ставлення серця до Бога, ні справжньої любові до Нього. Так вже влаштована людська природа». Вона не в змозі любити нічого, що здається їй ворожим або викликає жах. По суті, Фрейзер казав, що ми не можемо любити Бога, вважаючи, що перебуваємо під Його гнівом та осудом. Це означає, що ми мусимо постійно приносити ті гріхи, у яких сумління звинувачує нас, до Христа і благати про очищення кров'ю Ісуса. Тільки Христова кров очищає наше сумління так, що ми не відчуваємо більше вини. Євреїв 9:14, 10:2. Разом із Джеймсом Фрейзером можемо сказати, сумління, що було одного разу очищене, більше не заплямоване звинуваченнями в провині чи осудом за неї. Отже, є два способи мати чисте сумління. Один – це не вчиняти переступу, і другий, коли вину змито з нас завдяки дії крові Ісуса. Коли почуття провини зникає, бо наше сумління очищене кров'ю Христа, ми дістаємо свободу любити Його всім своїм серцем, душею і думкою. По суті, ми стаємо не лише звільненими, а й позитивно вмотивованими щиросердно Його любити. Наша любов буде спонтанною у виливі вдячності Христові та палкому бажанні коритися Йому. Ісус сказав, кому мало прощається, той мало любить. Луки 7:47. З контексту цього твердження бачимо, що протилежне також є правдою. Ті, кому було багато прощено, багато люблять. А отже, можемо сказати, що те, якою мірою ми усвідомимо і визнаємо власну гріховність, а також приймемо своє повне прощення і очищення від цих гріхів, визначатиме міру, якою ми будемо любити Бога. Таким чином, якщо ми хочемо зростати в любові до Бога і прийнятному послуху, який випливає з тієї любові, то мусимо й далі щоразу повертатися назад до Христа та крові Ісуса Христа, яка очищає нас. Саме тому так важливо тримати Євангеліє перед собою щодня. Бо ми грішимо щодня, і наше сумління щодня засуджує нас. Отже, Євангеліє також потрібне нам щодня. Віра і любов. Між вірою і любов'ю є нерозривний зв'язок. Без віри годі догодити Богові, Євреїв 11:6, і, як ми вже побачили, без любові також годі догодити йому. Але ця любов постає в наших серцях лише тоді, коли ми з вірою вхоплюємося за великі істини Євангелія. Щоб домогтися цього, нашу віру весь час має живити Євангеліє. Саме тому я стверджував у розділі першому, що найважливішим посланням, яке ми, як вірні, мусимо чути, є Євангеліє. Проте не лише його, ми також мусимо усвідомити вимоги учнівства. Але Євангеліє найважливіше, бо лише воно дає нам належний мотив і єдину тривку мотивацію відгукуватися на заклик нашого Господа до учнівства. Апостол Павло сказав у Галатів 5:6, «Бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання не мають сили, а тільки віра, яка проявляється через любов». Коли ми через віру живимося Євангелієм, ця віра виявлятиметься в любові, тобто в люблячому послуху Богові. Такою є сама природа віри. Починаючи з наступного розділу, ми розглянемо деякі інші дисципліни, які потрібно практикувати, бо вони відіграють важливу роль у прагненні до святості. Але пам'ятайте, жодна з них не є настільки важливою, як потреба повсякчасно живити свою душу великою істиною Євангелія. Джона Овена вважали королем пуританських богословів. Він написав 3 майстерні трактати про гріх, про умертвлення гріха у вірних, про спокусу і природа, влада, обман і сила внутрішнього гріха. Ці 3 томи мали великий вплив на моє власне прагнення до святості. Овен також написав книжку «Єдність з Богом», у якій висловив таке твердження. «Найбільший сум і тягар, які ви можете покласти на серце Отцю, найбільша кривда, яку лише можна вчинити йому, це не вірити в те, що він любить вас». Чи ці слова здивували вас? Чи не чекали від Овена почути дещо інше – що найбільший сум і тягар, які ми можемо покласти на Отця, це вчинити якийсь кричущий гріх? Чи не так часто ми схильні думати про Бога, радше як про суддю, а не свого батька? Це відбувається тому, що ми не тримаємо Євангеліє весь час перед очима. Розуміючи природу цих 3 трактатів, уже з їхніх назв можна відразу дійти висновку, що Овен не ставився поблажливо до гріха. По суті, його книга про внутрішній гріх дуже протвережує, майже лякає, коли він викриває природу, силу й облуду гріха, що й досі перебуває в нас. Але автора більше тривожило те, що перед нашими очима було Євангеліє, Божа любов уявлена в Його Сині Ісусі Христі. Тією мірою, якою ми живемо з постійним відчуттям Його любові до нас у Христі, ми будемо також любити Бога всім своїм серцем, душею і розумом. Тож, коли в подальших розділах ми звертатимемо увагу на особисті дисципліни, які потребуємо практикувати у своєму прагненні до святості, у жодному разі не відкладаємо Євангеліє на полицю. Повторюємо його щодня, і в тій радості, яку воно несе, змагаймося до цих дисциплін.